Det ikke sånn at folk står i kø og henter fram popcornet når økonomene krangler. Vanligvis. Men du har kanskje fått med deg han her?
Det har stormet, eller i hvert fall blitt diskutert mye, rundt boken «Landet som ble for rikt», der forfatter og tidligere McKinsey-topp Martin Beck-Holte har advart mot at oljefondet blitt til en felle for norsk økonomi.
For han har det vært en del snakk om i det siste.
Martin Beck-Holte.
Martin Beck-Holte.
Martin Beck-Holte.
Og nå har han skrevet en ny bok med løsningen på alle Norges problemer. Og så, denne uken, kom Støre med sin plan for Norge.
Arbeiderpartiregjeringens viktigste politiske prioriteringer for denne stortingsperioden.
Er det den som er redningen?
Det handler om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal organisere arbeidet vårt videre.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om to ulike virkelighetsoppfatninger og hva som skal til for å redde norsk økonomi. Det er torsdag 18. desember, og mitt navn er Olav Eggesvik.
Martin Beck-Holte har doktorgrad i samfunnsøkonomi og har hatt ledende stillinger i konsulentselskapet McKinsey og i Aker Solutions. Så sa han opp jobben for å skrive bok om at Norges gullalder er over.
Dette er Rakel Haugen Strand. Hun er kommentator her i Aftenposten, som vil si at hun gjør seg opp meninger om saker og argumenterer for dem. Dagens sak, Martin Beck-Holte. En økonom som skriver bøker og hisser på seg mange andre økonomer.
Den første boka hans kom jo i januar i år, og så har han fulgt opp allerede nå med en ny bok.
Kan man liksom si at den første var en bok om problemet han mener samfunnet står overfor, og den andre er en bok om løsningen?
Ja, i den første boka, Landet som ble for rikt, så beskriver han Norge som en arving eksponert for menneskelig svakhet, og på en måte belyser en del, i hvert fall som han mener, problemer. Og i bok nummer to da, som er en oppfølger, så legger han frem et alternativt statsbudsjett, som også er titelen på boka. Så et viktig poeng i både dine og forrige bok er at det har gått dårlig med norsk økonomi etter 2013. Og at det har vært et veldig kraftig fall i produktiviteten. Så har du da beregningene som på en måte andre økonomer kommer med. De viser at det ikke har vært noe kollaps i produktiviteten i Norge etter 2013. Både dine og forrige bok har jo fått litt blandet mottagelse. Aftenpostens anmelder kaller boka alternativ statistikk på syltynt grunnlag. Og kritikken går jo først og fremst på noen beregninger som Holte har gjort. Og der en del økonomer mener at han har regnet feil.
Uansett hvem man er enig med her, så er det én utfordring man bare ikke kommer utenom, ifølge Rakel.
Flere står ut forbi arbeidslivet. Det er veldig mye av statsbudsjettet som går til helserelaterte ytelser fra NAV. Det kan være sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Vi er rett og slett nødt til å få flere i arbeid fremover. Og så har du jo på en måte et spørsmål som går liksom på hvor masse skal staten hjelpe husholdninger og næringslivet? Hvor masse subsidier eller støtte skal de dele ut? For eksempel så har du Norges pris, som regjeringen har rullet ut i høst. Og der selvfølgelig så får husholdningene billigere strøm, men det går jo kanskje på bekostning av andre. For eksempel har man sett noen konkurser eller at de som produserer solceller sliter fordi folk vil ikke installere det.
Jeg har jo et barn i barnehage, og det er jo blitt fryktelig mye billigere på det siste året bare. Er det også noe han trekker frem?
Det er det. For det er jo liksom et spørsmål. Skal alle få gratis barnehage? Skal alle få gratis ferge? Skal alle få gratis, eller veldig billig strøm da? Hvor er det vi vil ligge?
Så hans poeng er at vi er nødt til å ta noe, man er nødt til å prioritere hardere.
Ja, men han er jo også, hans løsning er jo det at man skal senke skatt på arbeidsinntekt, sånn at alle får mer å rutte med, og da kan man betale for kollektivtransporten, man kan betale for strømmen, man kan betale for barnehagen.
Og en annen ting som Holte peker på er jo alle milliardærene som har flyktet, for å bruke tabloidord, eller de har flyttet til Schweiz. Hvorfor mener han det er et problem?
Det handler jo om man i Norge ønsker å ha kapital og de som på en måte skaper arbeidsplasser. Man frykter jo at arbeidsplasser skal flytte ut av Norge. Og da må man jo se på hvordan fungerer skattesystemet i dag. Det sånn at milliardærer og investorer ikke velger å putte pengene sine i Norge fordi man ikke har tro på at, eller redd for at det plutselig skal komme høyere skatter da. Så der det noe man bør diskutere og som kommer til å bli diskutert mer fremover når skattekommisjonen skal gjøre et arbeid. Og poenget her jo hvordan skal man bruke offentlige ressurser mest mulig effektivt? Hvilket prosjekt det man skal putte pengene i? Og hvordan får man mest mulig ut av de pengene man bruker?
Men hvorfor alt dette snakket om prioritering? Du har kanskje hørt om eldrebølgen! Lenge bare en teori i samfunnskunnskapsbøker, men ganske snart en høyst reell bølge som vil skylle innover samfunnet, kommunene og statsbudsjettet. Det blir mange flere eldre fremover, det lages for få barn, og vi lever lenger og lenger. Helse- og omsorgsoppgavene bare vokser.
Samtidig som vi blir færre i yrkesaktiv alder til å utføre de oppgavene. Og med seg så blir det jo også mer offentlige utgifter til pensjon og til helse. Og da vi jo nødt til på en eller annen måte å bli mer effektive i måten vi utfører oppgavene på, eller i måten vi utnytter ressursene på. Jeg egentlig ganske enig med Riksrevisjonen, for de kom nylig med egne økonomiske analyser, noe de ikke har gjort før, og da Riksrevisoren la frem de analysene, så sa han at han usikker på om det norske folk klar over hvor masse samfunnet må omstille seg, og hvor harde prioriteringer politikerne må gjøre fremover. Og det var ganske tankevekkende.
Det høres jo ut som vi trenger en plan. En slags plan for Norge.
Vi samler våre prioriteringer i det vi har kalt regjeringens plan for Norge. Denne dagen ikke ment å snakke om hva vi har fått til. Det handler om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal organisere arbeidet vårt videre.
Det statsministeren snakker om her det han kaller plan for Norge.
Det jo på en måte både litt mer svevende og litt mindre forpliktende enn en regjeringsplattform. Den kan endres på hvert år dersom det skulle oppstå noe som krever dramatiske omprioriteringer.
Vi har byttet ut Rakel med Ole Alexander Saue. Han journalist i Aftenposten og var der på pressekonferansen da Støre la frem regjeringens plan. Og det var ikke en sånn stor liste med veldig mange punkter som politikerne hadde sittet og filet på og forhandlet om i ukesvis.
Og med så mye vilje, da, som jo bra, så kan vi allikevel se konturen av et annet problem, nemlig at vi ikke prioriterer godt nok mellom ulike formål og intensjoner.
Plattformen som Støre lagde sammen med Senterpartiet høsten 2021 ble jo fort på mange måter ganske irrelevant og utdatert.
Strømprisene skjøt i været, pandemien slo tilbake.
Det var før rentene gikk i taket.
Og så var det altså en februarmorgen i 2022, så våknet Europa til Russlands fullskala krig.
Og så skal vi gjøre en litt vanskelig øvelse, fordi dette brukte jo Støre lang tid på å gå gjennom de punktene, men kan du, Ole, kort forklare oss hva innholdet i den planen Støre la frem?
Kort oppsummert så har denne planen for Norge 5 hovedområder som de kaller prosjekt, som de vil satse på. Her har de valgt trygghet for økonomi, arbeids- og næringsliv, barn og unge, helse og trygghet for landet. I trygghet for landet inngår da forsvar, sikkerhet, politi, kriminalitetsforebygging og innvandring og den typen ting. Det første som står at folk skal få bedre råd. De vil få 150 000 flere i jobb, og de vil bygge 130 000 nye boliger innan 2030. Dette helt konkrete mål. Og så det mer svevende formuleringer som at de vil bli kvitt unødvendig byråkrati og utnytte potensial i KI. Ellers det jo verdt å nevne at klima og sosial ulikhet knapt nevnt, og det legger opp til en strengere innvandringspolitikk.
Og Ole fikk litt tid med Støre etter pressekonferansen.
Altså, hele Oslo Presso var jo på dette pressetreffet til Støre, og det ble mulighet til å stille en spørsmål en til en etterpå. Støre hadde dårlig tid, og han skulle haste videre til Ukraina-samtalen i Berlin, så det tok ikke lang tid før rådgiverne hans ba meg runde av. Men jeg fikk spurt han om bøkene til Holte. Støre hadde ikke lest de perm til perm, sa han, men han har lest om de.
Argumentasjonen, og jeg tror det er verdifullt at det blir satt kritisk søkelys på offentlig pengebruk. Det er jo dine og mine skattepenger. Men jeg er jo ikke enig i en del av hans analyse som sier at ta bort 400 milliarder kroner fra offentlige budsjetter, så får vi en bedre stat. Så dette er egentlig vårt alternativ til at vi kan drive mer effektivt, bedre og bedre ressursbruk som til syvende og sist skal gi deg og meg bedre tjenester og en god offentlig sektor, veldig viktig for bedriftene våre.
Men hva syns vår kommentator om den planen som ble lansert denne uken? Tilbake til Rakel.
Regjeringen er inne på flere av utfordringene som Holte også peker på, men de kommer med litt andre løsninger, fordi Holte sine løsninger er jo også veldig politiske, altså det er politiske prioriteringer som man kan være uenig om. Spesielt det som går på å få flere i arbeid, så kommer regjeringen med noen tiltak. I den siste planen så lover de 150 000 flere i jobb fremover. Og denne veka så har du også fått det som blir kalt skattelotteriet.
Ja, vant du, Rakel?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Jeg er for gammel.
Jeg er akkurat innenfor, men jeg vant ikke.
Ja, sørt. Ja. Nå er jo ikke den planen for Norge som kom fra regjeringen, det er ikke et svar på Holtes bok. Det er vel noe de jobbet med en stund, antar jeg. Men hva tenker du, Rakel? Er det nyttig å lage en slik plan?
Altså, det er jo en veldig overordnet plan. Så det har jo regjeringen fått litt kritikk for. Men altså, de siste årene har vist hvor vanskelig det er å styre etter en plan med hundrevis av kulepunkt, og der verden kan endre seg ganske raskt. Hvor godt denne planen vil virke, det vil nok kanskje avhenge av om statsrådet og embetsverket klarer å gå bort fra liksom, litt sånn silotenking, som det har vært en del av. Og Riksrevisjonen har jo sagt det at hvis tidligere regjeringer hadde brukt mindre penger, altså oljepenger, så kunne Norge vært bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i dag.
Så la oss si om 10 år da, når eldrebølgen har skylt over oss, og de enorme investeringene vi skal gjøre for eksempel i forsvaret merkes, og vi faktisk må gjøre noen kutt. Hvordan tror du vi kommer til å se tilbake på denne tiden her da?
Det er et veldig godt spørsmål. Man kan jo alltid være etterpå klok. Kanskje ser man tilbake igjen på det med litt sånn, da hadde vi det veldig godt. Det var overflod av alt. Man trengte ikke å nedprioritere så masse. Og jeg er jo litt sånn spent på hvordan yngre generasjoner har kommet til å se på denne tiden, om de liksom blir frustrerte på de valgene som er gjort for deg. For det er jo dagens unge som på en måte må stå i eldrebølger og de utfordringene som møter oss fremover.
Tror du på en måte at Holte får rett? Har den oljeformuen gjort oss late og ute av stand til å konkurrere mot resten av verden?
Så jeg opplever ikke at nordmenn er blitt late, for vi er blant verdens mest produktive land, hvertfall hvis man ser på OECD sine tall. Og vi har kanskje ikke vært så gode på å prioritere, da, fordi vi har vært i en særstilling med et oljefond, og vi har ikke måttet tatt opp masse statsgjeld, sånn som andre land har gjort, og som nå står i en skikkelig skvis. Altså, det ligger jo et paradoks her, for velgerne premierer ofte både dyre og uansvarlige valgløfter, og da blir det vanskelig for politikerne å prioritere riktig. Og det vi er nødt til å gjøre fremover, for de offentlige utgiftene kommer til å galoppere av gårde, mens inntektene ikke henger med.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Rakel Haugen Strand og journalist Ole Alexander Saue som var med i dag. Denne episoden er laget av Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er Iris Raknes Aksdal, Tale Donald Rove, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Haugen Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra NRK, regjeringen og Oles opptak fra Støres pressekonferanse.
Denne ukens Aftenpodden USA litt annerledes, for vi tar nemlig et blikk bakover og ser på de 10 tingene vi mener de viktigste i Trumps USA i 2025, Kjetil.
Ja, og jeg er 58 år gammel, jeg har hatt mitt travleste år noensinne, og når vi snakket om disse punktene så viste det seg at jeg faktisk hadde glemt noen ganger når jeg har vært til stede.
Ja, og jeg også har glemt noen av de viktigste tingene, men vi har jo fokusert på det som vi mener virkelig kan bli en permanent endring, og ikke bare støy og tull, som det også har vært veldig mye av i året som gikk.
Vi kunne ha laget 100 punkter, vi endte opp med 10, og det som nummer 1, det må du nesten høre deg gjennom hele episoden for å få med deg. Hør Kristina Pletten, Kjetil Hansen og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA, i Aftenposten-appen, i Podme, og i dette tilfellet i alle mulige programmer du måtte bruke til å høre på podcaster.